Në ditën e shenjtëve në bashkinë e familjes së Shënikot në Pisu, i peshë i vendit premtoi meshën me rastin e largimit të familjetarit Dom Mark Shtjefni, i cili për nevoja më të mëdha të kishës është emëruar edukator në seminarin Zoja Këshillit Mirë në Shkodër, dhe prezantimit të familjetarit të ri Dom Vincenz Pali. I kthyer nga sinodi i peshëve mbajtur gjatë muajit tetor, i Zot Luciani në fillim përtoi bekimet e atit të shenjtë për të gjithë besimtarët e grigjës së tij. Ndërsa në homelinë e rastit, a e theksoj disa fjalë mbi meshtarinë, ku meshtari nuk e vënë në plan të parë veten apo opinionet e tyre, por Jezu Krishtin. Meshtari është më shumë se kur shërtor dhe duhet të angazhohet vazhdimisht të jetë në shërbim të Krishtit. Meshtaria, thotë Shën Agostini, është amoris officium, dashuri për shërbim, është shërbesa bariu të mirë që jetë jetën për delët e veta. Ajo për cilën bota ka nevojë sot, është dashuria e hyrit, është të takoj Krishtin dhe të besoj në të. Duke vazhduar me tejin, Zot Luciani ka falendruar Don Markun për shërbimin 5-vjeçar në këtë famulli, ku punoi me zel dhe dashuri ndaj besimtarve. Në porosin drejtuar Don Markut, a i tha se kudo që të shërbesh në të ardhmen, kushtoje punës, po me të njëjtën zel dhe dashuri për Zotin dhe të mirë në kishës. I peshvi uroj mirë të ardhin edhe famulitarit të ri Don Vincenzit, duke i dëshuruar bekimin e Zotit në punën e tij bajtore në këtë famulli, që për dashuri të shpalljes së Ungjillit ka lënë diocezën e Kosovës duke u bashkuar punëtorëve në arën e Zotit në diocezën e Sapës.